Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 16. oktobar, a ovo su vijesti dana. Godišnji izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore i ostalih država regiona danas se predstavlja u Briselu. Saša Cvetanović zvanično je osumnjičen za ubistvo Nikole Bojovića. Ministarstvo unutrašnjih poslova demantovalo da je ministar policije suspendovao 7 pripadnika posebne jedinice. Prvi službeni susret Nikolića i Josipovića počeo razgovorom u 4 oka. U Vašingtonu i dalje bez dogovora o budžetu, agencija Fitch upozorava da bi mogla smanjiti kreditni rejting Sjedinjenih Država. Ruskom opozicionaru Alekseju Navalnom zatvorska kazna preinačena uslovnu. Veličanstvenom pobjedom nad Litvanijom u Kaunasu Bosna i Hercegovina obezvijedila učešće na svjetskom fudbalskom prvenstvu Brazil 2014. Slavilo se do ranih jutarnjih sati. U jesenjem izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori neuobičajeno poseban akcenat stavljen je na rješavanje problema kapa. O tome ćemo detaljnije u tematskom bloku. Kako rekao smo, Bosna i Hercegovina za sada jedina reprezentacija iz regiona koja je obezvijedila učešće na mundijalu. Golom i Briševića protiv Litvanije Zmajevi su osigurali Brazil. Po povratku rano jutros u Sarajevu igračicu selektoru Safetu Sušiću na preskonferenciji zapjevali.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Godišnji izvještaj Europske komisije o napretku Crne Gore i ostalih država regiona danas se objavljuje u Briselu. Europski komesar za proširenje Štefan File u autorskom tekstu uoči objavljivanja izvještaja pozdravi usvajanje ustavnih amandmana Crnogorske skupštine kojim će biti omogućeno jačanje nezavisnog sudstva. File istakao da su ostvareni dobri rezultati koje treba nagraditi, kao što je rezultat radne grupe za izgrađivanje povjerenja u izborni proces, dok su neka pitanja još uvijek otvorena. Treba adresirati političku odgovornost u aferi Snimak. Također sa zabrinutošću ističem da su napadi na novinare nastavljeni i da istrage teku veoma sporo, poručio je File. Ministarstvo unutrašnjih poslova negiralo je danas da je ministar policije Raško Konjević suspendovao 7 pripadnika posebne jedinice uprave policije. Liz Dan je objavio da je Konjević suspendovao 7 pripadnika posebne jedinice zbog prekoračenja ovlaštenja. Ministar nije suspendovao ni jednog pripadnika posebne jedinice uprave policije, jer zato nije postojao niti jedan povod, niti zakonski osnov, saopšteno je agenciji Mina iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Državljanin Srbije Saša Cvetanović iz Vranja, koji je 29. augusta uhapšen u Podgorici zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Nikole Bojovića, sada je zvanično osumnjičen za ubistvo. Višem sudu u Podgorici stigla je potjernica za Cvetanovićem, zbog čega je juče iz pritvora u Spužu privedena saslužanje kod sudije za istrage Višeg suda u Podgorici Radomira Ivanovića. Ipak do saslušanja nije došlo, jer mu je advokat Piperović otkazao punomoćje. Nikola Bojović ubijen je u Beogradu 29. aprila. Istražitelji iz Srbije terete Citanovića da je on plaćenik koji je u njega ispalio smrtonosne hice. Za organizaciju ubistva tereti se Slobodan Šaranović iz Danilograda, za kojeg se sumnja da je naručio ubistvo Bojovića u znak osvete za ubistvo njegovog brata Branislava. Predsjednici Srbije i Hrvatske Tomislav Nikolić i Ivo Josipović počeli su u Beogradu prvu službenu službeni susret. Nakon svečanog dočeka uz najviše državne počasti koji je priređen za hrvatskog predsjednika, Nikolić i Josipović razgovarali su u 4 oka. Ocijenili su da je u odnosima dvije zemlje postignut izvjesni napredak, ali i da dalje te odnose opterećuje niz problema, među kojima su pitanje nestalih i međusobne tužbe za genocid.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Vašingtonu i dalje bez dogovora o budžetu između republikanaca i demokrata. Barack Obama je nazvao neprekidno pregovaranje u Kongresu kojim se pokušava okončati dvosedmična djelimična blokada rada američke administracije. Rekao je da još uvijek ima vremena za postizanje dogovora, te je poručio čelnicima Kongresa da se brinu za dobrobit države, a ne za stranačke interese. Agencija Fitch Ratings upozorila je da bi mogla smanjiti vrhunski trostruki A kreditni rejting rejting Sjedinjenih Država zbog žestoke političke borbe u Vašingtonu, Fitch ipak vjeruje da će dogovor biti postignut. Oblasni sud u ruskom gradu Kirov preinačio je petogodišnju zatvorsku kaznu Alekseju Navalnom na uslovnu. On je osuđen za krađu 10.000 kubičnih metara drvene građe i nanošenje štete od 16 miliona rubalja tvornici Kirovles, dok je 2009. godine radio kao savjetnik gubernatora Kirovske oblasti. Navalni je ranije rekao da je optužba iskonstruisana i da je politički motivisana. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International osudila je masovno hapšenje imigranata u Moskvi. Hapšenje više od 1200 radnika, uglavnom iz Centralne Azije i sa Kavkaza, posljednji je primjer diskriminacije politike Kremlja, saopštio je Amnesty International. U zemljotresu koji je pogodio Filipine poginulo je najmanje 107 ljudi, novi su zvanični podaci filipinskih vlasti objavljeni danas. Očekuje se da bi broj žrtava mogao i dalje rasti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Kaunasu savladala reprezentaciju Litvanije golom Vedada Ibriševića i time se plasirala na svjetsko prvenstvo u Brazilu. Slavilo se u Sarajevu i širom Bosne i Hercegovine do ranih jutarnjih sati. Za razliku od njih, Crna Gora doživjela je težak poraz na domaćem terenu 5-2 od Moldavije, dok je Školska porazila Hrvatsku sa 2-0, zbog čega je izbornik Igor Štimac podnio ostavku, a već danas se bira njegov nasljednik radi priprema za nastavak baraže za svjetsko prvenstvo.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan vam želimo još jednom. Danas u fokusu izvještaja Europske komisije. U izvještaju koji će danas zvanično biti predstavljen Briselu, ali je sadržaj dokumenta već danima dostupan u medijima, pozdravljeno je usvajanje ustavnih amandmana, reforma pravosuđa kao i napori vlasti u Podgorici da zaštiti ljudska prava. No, kao i godinama unazad, evropski zvaničnici upozoravaju na stare probleme, nedovoljnu borbu protiv korupcije i zabrinjavajuće napade na novinare u Crnoj Gori. Da li je to što su godinama, kao po matrici u izvještajima Europske komisije, ukazuje na to, na te probleme, a na terenu nema rezultata ili su zanemarljivi, pokazuje da nema političke volje za procesuiranje korupcije i otkrivanje počinilaca i nalogodavaca napada na novinare, istraživao je Predrag Tomović.
Crna Gora napredovala je u reformi pravosuđa i poštovanju osnovnih ljudskih prava, poboljšana je transparentnost u radu sudova, smanjen broj neriješenih predmeta. Iz Europske komisije pozdravljaju i usvojene ustavne amandmane koji treba da doprinesu jačanju nezavisnosti pravosuđa. No kada se sa normativnog pređe na konkretne akcije i rezultate, tu se situacija, koje suditi prema najnovijem izvještaju Europske komisije, nije mnogo promijenila u odnosu na prethodne. Korupcija je, naime, kako se navodi u najnovijem izvještaju, ostala rasprostranjena u mnogim oblastima i ta pojava i dalje predstavlja ozbiljan problem. Evropski komesar za proširenje Stefan File naglasio je uoči objavljivanja izvještaja da treba adresirati političku odgovornost u aferi Snimak. Također sa zabrinutošću ističe da se napadi na novinare nastavljaju i da su istrage veoma spore. Godinama traju napadi na novinare. Još nema niti jedne presude za korupciju na visokom nivou, a od cijele priče o aferi Snimak u Skupštini Crne Gore na kraju se došlo do tehničkog izvještaja koji nije dao odgovor na pitanje da li je u tom slučaju vrh DPS-a zloupotrebio državne resurse. Određenije i konkretnije, međutim, bilo je državno tužilaštvo koje je saopštilo da u tom slučaju nema elemenata krivičnog djela. Zašto nakon toliko godina i dalje imamo neriješene napade na novinare i niti jednu presudu za visoku korupciju, na što nam ukazuju i iz Brisela? Pitali smo Veselina Radulovića iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Ne postoji politička volja i ne postoje državni organi koji treba da rade svoj posao. Ne u smislu onom kom je govorio premijer prije neki dan, kada je pokušavao to da karikira i predstavlja na jedan način koji je, moram reći, za mene komičan, nego u pravom smislu riječi, dakle, mi nemamo institucije u državi, mi nemamo prije svega državno tužilaštvo, i to je ono što sam ja potencirao i što sam želio da kažem i na onoj čuvenoj sjednici skupštinskog odbora, kada se državni tužilac našao uvrijeđen. Dakle, državno tužilaštvo ne radi svoj posao, a državno tužilaštvo koje ne radi svoj posao u ničijem interesu nije ništa drugo do korumpirano.
Vlast u Crnoj Gori sve će se više nalaziti pod pritiskom Brisela da mjerljivije suzbija korupciju i efikasnije rješava slučajeve napada na novinare, smatra Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori, koji ističe da je rezultata ipak bilo.
Kako proces bude odmicao, tako će od opštih se preći na konkretne oblasti, a u konkretnim oblastima na pojedinačne slučajeve. A nakon toga će se u pojedinačnim slučajima ići na to tok istraga, tok procesa, čini mi se da dolazi do pomaka, makar u određenom broju slučajeva, i to je ono što je i prepoznato u izvještaju, ali ono što je važnije, a to je da se celokupna društvena klima upravo u posljednje vrijeme jača u pravcu prevencije takvih slučajeva u budućnosti i otkrivanju i kažnjavanju onih koji stoje iza prethodnih slučajeva napada na novinare.
Da je vlast htjela to da radi, imala je dovoljno vremena da riješi većinu slučajeva napada na novinare, kao i da procesuira korupciju na visokom nivou, smatra Veselin Radulović iz Mansa.
Pa naravno da je imala vremena i da je imala kapaciteta i uslova i svake druge mogućnosti, dakle, da procesuira i da riješi, ako ne sve, ali ono većinu tih slučajeva koji su ostali nerasvijetljeni, oni to ne rade, dakle, iz kojih razloga, ja mislim da je i laicima jasno, a ne pravnici.
Govoreći o tome da li ima političke volje u vlasti za nastavak priče o aferi Snimak, na čemu Evropska unija insistira, Momčilo Radulović kaže da Brisel kroz isticanje tog slučaja zapravo nastoji da preduprijedi moguće slične slučajeve u budućnosti.
Prevashodno se politička volja odnosi na to da se u budućnosti takve pojave spriječe u što većem obimu. Mislim da je taj pritisak Evropske unije prevashodno fokusiran na prevenciju daljih takvih događaja i da će zapravo jedan od najsnažnijih ishoda cijele ove situacije biti da će vjerovatno u budućim izbornim procesima velika pažnja biti posvećena onim elementima koji su bili zastupljeni u aferi Snimak, odnosno posmatranju da li dolazi do takvih situacija u budućnosti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A ovogodišnji Progress Report karakteriše i svojevrstan kuriozitet, jer se Evropska komisija, razmatrajući cjelokupnu problematiku crnogorske ekonomije, posebno bavi jednom konkretnom kompanijom. Podgorički KAP, koji je generator mnoštva ekonomskih i socijalnih problema, sada može postati prepreka u pristupnim pregovorima s Evropskom unijom, a time i ozbiljan spoljnopolitički problem. Esad Krcić.
Iako verbalno vatreni zagovornik ekonomskog koncepta koji podrazumijeva potpunu samoregulaciju tržišta bez miješanja države, vlada Crne Gore godinama finansira poslovanje podgoričkog kombinata aluminijuma na razne načine, ali prije svega kroz subvencije za električnu energiju. To u prevodu znači da dio cijene struje koju potroši KAP plaćaju građani, što se kosi sa principima tržišne privrede, jer se dodjeljivanjem privilegovanog položaja jednoj kompaniji sva ostala preduzeća dovode u neravnopravan položaj. Nakon više upozorenja da se takvo ponašanje crnogorske vlade kosi sa principima Europske unije, ali i obavezujuće sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Evropska unija je konačno riješila da tome stane na put. Naime, u izvještaju o napretku Crne Gore za 2013. Evropska komisija zahtjeva od vlade da sačini plan za prestrukturiranje kombinata aluminijuma, koji bi bio primijenjen tek pošto bi ga eventualno odobrila Evropska komisija, ili u suprotnom da ga zatvori zbog prijetnje koju predstavlja za javne financije. Prije toga Crna Gora neće moći da otvori pregovore o poglavljima 8 i 27, tržišna konkurencija i životna sredina, član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
Očekuje se da će se na tržištu pojaviti zainteresovani strateški partner koji bi kupio kombinat aluminijuma u takvom stanju kakav jest. I smatramo da takav strateški partner je dobro rješenje za budućnost kombinata aluminijuma. Naravno, vidjet ćemo šta će ponuditi takav kupac, kako predlaže rješenje oko snabdijevanja električnom energijom i kakav mu je biznis plan.
Kakav god bio biznis plan, bar sudeći po pređašnjim interesovanjima stranih investitora za kombinat, teško da će izostaviti zahtjev za cijenom električne energije nižom od tržišne, što se uklapa u još uvijek aktuelno vladino viđenje budućnosti KAP-a. Vladajući DPS, međutim, u tome ne podržava ni opozicija ni koalicioni partner Socijaldemokratska partija, pa trenutno nema mogućnosti da se formira većinska politička volja da se novom investitoru odobre nove subvencije. Uprkos unutrašnjim protivljenjima i pritisku s polja, stranka premijera Mila Đukanovića je uporna. Zoran Jelić, DPS.
Vlada je ponudila da kombinat aluminijuma plaća struju do 27,5 eura po megat satu, a razliku do tržišne vrijednosti bi bila subvencija države. Vidjet ćemo novi strateški investitor da li moguće on ima kvalitetnije rješenje snabdijevanja električnom energijom i da li će to kupovati na tržištu i vidjeti koliko je taj odnos cijene koštanja i učešće električne energije u samom proizvodu i svakako to treba prepustiti tom investitoru, ali u ovom trenutku država po meni treba da pokaže kvalitetan odnos prema kombinatu aluminijuma i mislim da ukoliko strateški investitor ne bude imao sopstveni izvor energije ili rješenje za snabdivanje električnom energijom, da država u tom dijelu treba da kroz subvencije pomogne opstanak kombinata.
Podsjetimo, kombinat aluminijuma je prodat 2005. godine offshore kompaniji iz sistema ruskog oligarha Olega Deripaski, koja je bila većinski vlasnik KAP-a do 2009. kada nakon posrnuća zbog drastičnog pada cijene aluminijuma i poskupljenja energenata sa vladom sklapa takozvani ugovor o poravnanju, kada KAP dobija državne garancije za kredite koje nisu vraćeni, pa je u međuvremenu otplata glavnice i kamata vrijednih 170 miliona eura pala na teret građana. Nakon toga vlada i Rusi su bili ravnopravni suvlasnici, ali je stranom partneru ostalo pravo upravljanja, što su radili tako uspješno da je KAP sredinom ljeta otišao u stečaj, a nedavno i u bankrot. KAP je u međuvremenu doduše uz mig vlasti i logističku podršku crnogorskog elektroprenosnog sistema mjesecima nezakonito koristio električnu energiju, a njegovo poslovanje se i danas dotira iz državne kase. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović kaže da je stav Europske komisije, koja više neće tolerisati povlašćen položaj KAP-a, presuda ekonomskoj politici vlade Crne Gore.
Ja mislim da se pred ovom vladom, da je pred ovom vladom ne reši zadatak. Jer oni jednostavno nemaju kapaciteta to da riješi. Imaju problem kako da vrate 400 miliona eura koje su ostale duga kombinata, kako da ostvaruju dohodak, kako da ga stavljaju na zdrave noge. Nema modernizacije, nema ničega, rudnih buksita ne radi i jednostavno ova ocjena Europske komisije je presuda kakvu je ekonomsku politiku vodila vlada Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Usred života.
Širom Bosne i Hercegovine slavilo se do duboko u noć, odnosno rano jutros, nakon što je fudbalska reprezentacija te zemlje se plasirala na svjetsko prvenstvo u Brazilu naredne godine, svoje prvo veliko takmičenje od proglašenja nezavisnosti 92. godine. U centru Sarajeva nekoliko desetina hiljada navijača zmajevima je priredilo nezaboravan doček. U Kaunasu u Litvani izabranici legendarnog Safeta Sušića pobijedili su domaće zlatnim golom Vedada i Briševića. Pape i ekipa u headlinesima su sportskih rubrika Širom svijeta, atmosferu iz Sarajeva prenosi nam Tina Jelindizer.
Dan nakon historijske pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Litvaniju, Sarajlije i dalje euforične. Danas mjesta za druge teme nema. Jučerašnja utakmica jedino je o čemu se govori.
Umirao sam sinoć, ali sreća.
Ja sam još prije dvije godine rekao da idemo u Brazil. Ja sam bio siguran u to. O svakako je vela korak za nas.
Kaže moj brat sinoć, bar ćemo na FIFA jednom biti, moćemo odabrati igrače svoje. Mislim da ćemo postati poznati puno i vjerovatno se i turizam više raz.
Pa mislim da je trebalo narodu razlog za sreću, ovo je definitivno bilo to. Ako ništa može dati nadu.
Više hiljada Sarajlija dočekalo i sinoć najbolje BH nogometaše. Selektor Safet Sušić i kapiten Emir Spahić nakon dolaska u Sarajevo.
4 godine zajedno radimo, 4 godine pravimo ekipu, atmosferu i zaista za ove 4 godine nije bilo praktično nikakvih problema i vjerovatno zbog toga smo i bili nagrađeni.
Da vam kažem da možete da uslikate ove igrače, da ih snimate, jer mnogima je ovo bila oproštena utakmica za ovo ponašanje u avionu koje su imali po našem povratku. Mislim da većina njih ne zaslužuje više mjesto reprezentacije.
Hvala onima što su bili uz nas, a i onima što su bili protiv nas, jer bez njih ovo ne bi bilo možda ovako.
Pored navijača, reprezentaciju Bosne i Hercegovine u Litvani su bodrili mnogi sportski radnici, bivši fudbaleri i treneri. Uz ostale nekadašnji BH selektor Faruk Hadžibegić i bivši jugoslovenski reprezentativac Dušan Bajević, koji nisu mogli sakriti emocije i oduševljenje postignuti.
Zaplakao sam, ja mislim da ću još zaplakao od sreće da je naša Bosna i Hercegovina doživjela to zadovoljstvo da odemo na svjetsko prvenstvo.
Ovo je najsretniji dan, najljepši dan kako je poslala država. Ušli su u istoriju, prvi su ti koji će odvesti ovu zemlju na svjetsko prvenstvo, a time širom otvorili vrata svim ostalima da ova zemlja krene jednim pravim putem.
Pobjeda Zmajeva slavila se do ranih jutarnjih sati u većini BH gradova u federaciji, u Republici Srpskoj u pojedinim ugostiteljskim objektima, dok prenosa na trgovima nije bilo. Ipak u odnosu na prethodne godine, bosansko-hercegovačka reprezentacija sve se više doživljava kao nacionalni sastav. I to u bosansko-hercegovačkom podijeljenom društvu jeste veliko postignuće. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Na web stranici slobodnaevropa.org možete pogledati video i fotogalerije dočeka i slavlje u Sarajevu i širom i Bosne i Hercegovine.
Korak dalje.
da između Srpske pravoslavne crkve i vlasti u Crnoj Gori, osim na državnom, novi vjetrovi duvaju i na lokalnom nivou, poslije zajedničke proslave osveštanja Podgoričkog hrama Hristovog Vaskrsenja, pokazuje i najnoviji imovinski dogovor između crkve i uprave glavnog grada o međusobnom povlačenju svih tužbi. S detaljima iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Nakon dugog perioda zaoštrenih relacija između Srpske pravoslavne crkve i uprave glavnog grada Crne Gore, a na koje su se prelamali loši odnosi vrha te crkve i vrha države, dvije strane su očigledno riješile da zakopaju ratne sjekire. Najprije su još 10. maja na sjednici Podgoričke skupštine postigli usmeni dogovor o poravnanju, a sada su se Mitropolija i Podgorička opština dogovorile da sve imovinske probleme riješe međusobnim povlačenjem tužbi i prekidom sporova pred sudom. To za Radio Slobodna Evropa potvrđuje pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske SPCA Dalibor Kavarić.
Načelan sporazum se sastoji u povlačenju tih tužbi i rešavanju svih spornih pitanja na sudu, kao i eventualno budućih spornih pitanja. Prihvaćen je zajednički stav da se prije negoli se pokrenu određeni postupci, da se potencijalni sporovi i eventualna sporna pitanja probaju riješiti putem vansudskog poravnanja i na druge sporazumne načine.
To praktično znači da će zemlja oko nedavno osveštanog sabornog hrama u Podgorici ostati u vlasništvu Srpske crkve, dok će ona ispod crkve Svetog Đorđa ostati u vlasništvu glavnog grada, uz obavezu da lokalna samouprava kompenzuje potraživanje crkve iz tog spora dobijanjem zemljišta na drugoj lokaciji ili na neki drugi način. Iako je zastupnik Podgoričke opštine Dragoljub Raspopović na jučerašnjem ročištu istakao kako Mitropolija još nije ispunila svoj dio obaveza, advokat Mitropolije Dalibor Kavarić ne sumnja da će dogovor sa glavnim gradom biti ispoštovan.
Ništa u ovom trenutku ne nagoveštava, niti imam sumnju da će glavni grad, znači nemam sumnji da će glavni grad ispoštovati svoju obavezu, kao što nemam sumnji da će i Mitropolija ispoštovati svoj dio obaveze iz postignutog sporazuma. Sad, da li će to biti za 5 ili 10 dana do 14. novembra, prije toga ili posle toga, samo je tehničko pitanje.
Podsjetimo, Podgorička opština svojevremeno je podnijela tužbu protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske zbog uzurpacije opštinskog zemljišta i neplaćanja komunalija za hram Hristovog Vaskrsenja, kao i krivičnu prijavu državnom tužiocu, kako bi se utvrdilo da li je urbanistička dokumentacija za Podgorički hram falsifikovana. Gradonačelnik Miomir Mugoša tada je Mitropolitan Filohija nazivao najvećim divljim graditeljem, poručujući mu da će morati da plati zemljište i komunalije ili će hram biti isključen sa gradske infrastrukture. No, da se između ljutih protivnika umeđu vremenu počeli da duvaju topli vjetrovi, pokazalo je nedavno pompezno osveštanje hrama na kome zajedno sa šefom države i nekoliko vladinih ministara iz DPS-a bio i sam gradonačelnik Mugoša. U tome, kako je objasnio, ne vidi problem, kao što ne misli ni da je to potvrda da je došlo do zaokreta u odnosima crkve i vladajuće DPS.
Da li DPS mijenja neki kurs? Ne mijenja. DPS u svojoj politici, u svom programu je rekao da smatra da je Crnoj Gori dovoljna jedna pravoslavna crkva.
Tako kaže Mugoša, a kako iznenadno otopljavanje odnosa između Podgoričke opštine i Srpske crkve komentariše odbornica pokreta za promjene Branka Bošnjak.
Očigledno da je interesni brak u pitanju sa jedne i sa druge strane, a gradonačelnik Mugoša je itekako svjestan da popularnost DPS-a i na državnom nivou, a posebno u Podgori, nije u takvom padu da je gotovo sigurno da neće moći osvojiti vlast u Podgorici. I onda je to sad jedan pragmatizam, želi se dodvoriti i ovoj, da kažem, prosrpsko orijentisanim građanima iz razloga što i zna negdje da je Mitropolija Crnogorska Primorska, bez obzira na sve, ima jedno uporište u biračkom tijelu, odnosno kod građana Crne Gore, da je to povjerenje u njih visoko i on pokušava na taj način da se zadrži na vlasti, ali ja mislim da je to pucanju prazno jer ljudi manje više pročitali sve te namjere.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nakon uspješno organizovanog do sada najvećeg političkog skupa u Budvi jesenjeg zasjedanja parlamentarne skupštine OEBS-a, na kojem je učestvovalo preko 400 parlamentaraca iz oko 60 država, neki od učesnika danas napuštaju Crnu Goru. U saradnju na Mediteranu, situaciju u Siriji, uticaj ekonomske krize na bezbjednost, jedna od važnijih tema bila su i ljudska prava. Kako očuvati bezbjednost i istovremeno sačuvati ljudske slobode? Jasna Vukićević.
Jedna od specijalnih debata najveće parlamentarne skupštine svijetu posvećena je traženju odgovora na pitanje kako u okolnostima porasta transnacionalnih prijetnji uspostaviti bezbjednost, a istovremeno sačuvati ljudska prava. Potpredsjednica parlamentarne skupštine Izabela Pouzelo kaže da je na početku tog dugog puta integracija, ali neka on negacija identiteta.
All groups that compromise.
Integracija nije suprotna pravima manjina. Poštovanje prava manjina jeste samo jedan aspekt svakog stabilnog i demokratskog multietničkog društva i države.
Of the society in which they live.
Čelnica za nacionalne manjine OEBS Astrid Tors dodaje da demokratija odavno nije vladavina većine, već većina koja pažljivo sluša glas manjine, i to bez stereotipa.
Ne možete zabraniti ljudima da stvaraju te stereotipe, ali možete zabraniti ponašanje zasnovano na stereotipima i predrasudama. To je suština zakona, da zabrani određeno ponašanje.
Tors kao primjer navodi stereotipe o ženama, ljudima drugačije nacionalne ili seksualne pripadnosti, o Romima.
Ja znam iz primjera mog društva, garantujem za svako društvo iz regije OEBS-a da postoje ljudi koji će razvijati stereotipe o Romima, i ja sam ih čula. Znači oni biraju da žive u smeću, oni biraju da ne idu u školu, oni biraju da se ne obrazuju, da ne rade. Kako jedno ljudsko biće može da izabere da živi u uslovima kojima većina Roma u regiji OEBS-a živi, ali postoje takvi stereotipi?
Bezbjednost nasuprot slobodi, to je problem na koji savremeno društvo tek treba da nađe odgovor. Predsjednik parlamentarne skupštine OEBS-a i predsjednik Crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić.
Kako naći pravu mjeru između bezbjednosti i sloboda? Kako da bezbjednost ne postane izgovor za ukidanje sloboda, ili kako slobode ne postanu osnov za ugrožavanje demokratije? Na te izazove nemamo gotove odgovore. Ova generacija će sama morati nalaziti odgovor na ta pitanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Ukićević.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju svijet, burna rasprava o podizanju granice zaduživanja Sjedinjenih Država u cilju izbjegavanja bankrota vraćena je u Senat, pošto članovi predstavničkog doma nisu uspjeli da postignu dogovor. Saradnici lidera demokratske većine i republikanske manjine rekli su da je sporazum na vidiku. Američki predsjednik rekao je da vrijeme ističe i cijelog svijeta stižu upozorenja o pogubnim globalnim ekonomskim posljedicama. Dragan Štavljanin.
Vođa republikanaca i demokrata u gornjem domu Američkog kongresa optimisti su da će danas postići sporazum kojim bi se u posljednjem trenutku izbjegla kriza otplate dugova i okončala delimična blokada vlade. Očekivalo se da će se sinoć u predstavničkom domu glasati o usaglašenom tekstu, ali se to nije dogodilo zbog podjela među republikancima koji imaju većinu u donjem domu, pre svega zbog protivljenja uticajne ultrakonzervativne struje Čajanka. Vođa demokratske većine u Senatu Harry Reid i lider republikanske manjine Mitch McConnell odmah su dali na znanje da će početi da rade na novom rješenju kako bi sporazum mogao da se postigne tokom današnjeg dana. Pitanje međutim da li će rezultat tih pregovora da odobri predsjednik predstavničkog doma John Boehner i njegovi republikanci. Prema jednom od njegovih bliskih saradnika, Boehner neće pružati otpor i prihvatit će svaki dogovor koji se postigne u Senatu, i taj tekst će dati na glasanju u donjem domu, iako se jedan deo republikanaca tome protivi. Boehner, koji je u procepu između toga da ne želi da dozvoli da zemlja dođe u situaciju da ne može da otplaćuje dugove i pritiska Čajanke koja se protivi kompromisu, do sada je odbijao da organizuje glasanje u donjem domu bez podrške republikanske većine. Američki predsjednik Barack Obama kazao je da je problem u tome što vođa republikanaca John Boehner ne može da kontroliše svoje stranačke kolege u predstavničkom domu. Bilo je više situacija da smo razgovarali, postigli dogovor, i kad se on vrati u kongres ispadne da ne može da kontroliše sopstveni kokus. On je sad pred izazovom da li može da ispuni dogovore koji su postignuti, kazao je Obama za ABC, dodavši da veruje u dogovor nakon napretka koji je postignut u razgovorima demokrata i republikanaca u Senatu.
Još jednom ponavljamo, godišnji izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore i ostalih država regiona danas se predstavlja u Briselu. Saša Cvetanović je zvanično osumnjičen za ubistvo Nikole Bojovića. MUP je demantovao da je suspendovao 7 pripadnika posebne jedinice policije. Prva službena posjeta Nikolića i Josipovića počela razgovorom u 4 oka. U Vašingtonu i dalje bez dogovora o budžetu agencija Fitch upozorava da bi mogla smanjiti kreditni rejting Sjedinjenih Država. Veličanstvenom pobjedom nad Litvanijom u Kaunasu Bosna i Hercegovina obezbijedila učešće na svjetskom fudbalskom prvenstvu Brazil 2014. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas i na regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.